заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Журналіст та громадський діяч, автор книги «Секс після контузії» Руслан Кухарчук сьогодні у нас в ефірі. Руслане, ви пишете, що сексу було завдано удару, який привів до контузії, викривлення і деформації. Що це за удар?
Ну, я скажу так, що... Взагалі в історії, ну, глобальну історію, це великий предмет для дослідження, там взагалі як сексуальність і статева поведінка людини змінювалася протягом віків або тисячоліть. Перше слід розуміти, що людина, вона створена творцем від початку з сексуальністю, з таким явищем як сексуальність, яка впливає на дуже широке коло питань, а не лише на статеві, умовно кажучи, стосунки і контакти. Тобто це впливає взагалі на стосунки, на формування сім'ї. Це впливає на певні системи цінностей в суспільстві. Це впливає в тому числі на політику, це впливає на економіку, це впливає на релігію в тому числі. Тобто я говорю про те, що людська сексуальність і статевість – це не лише про секс, власне. Воно впливає на багато, в тому числі, суспільно-політичних процесів.
Можете навести приклад, як саме впливає?
Дуже часто зміни в законодавство, що є політикою, правом, юридичними питаннями, але дуже часто зміни в законодавство стимулюються і просуваються з міркувань певних статевих і сексуальних міркувань. Наприклад, що стосується статевого сексуального виховання в школах і коли це встановлюється законодавством в тому числі. Дуже багато суспільних конфліктів і протистоянь виникають саме з мотивів сексуальності, реалізації людської сексуальності. Всім відома так звана сексуальна революція 1960-х років Сполучених Штатів Америки, яка вплинула на культуру взагалі західного світу, це було великою мірою про секс і сексуальність. Яка і основна одна з ідей цієї так званої сексуальної революції полягала в тому, щоб вивільнити людську сексуальність, людську сексуальну поведінку, звільнивши її від різноманітних табу, заборон, релігійного регулювання. Більше того, активно дуже стимулювалося сексуальне вивільнення сексуальної поведінки у жінок. Абсолютно висміювалися будь-які релігійні обмеження, або навіть не релігійні, просто морально-етичні обмеження в сексуальній поведінці. Тобто те, що відбувалося в середині другій половини 20-го століття, це в тому числі один з елементів контузії, про що я говорю і пишу в своїй книжці, які дуже сильно викривило взагалі логіку людської сексуальної поведінки, взагалі ставлення до такого поняття, як людська сексуальність. До речі, що цікаво і парадоксально, одна з парадоксів, який полягає ось у чому, що, наприклад, рухи 60-70-х років, які умовно почалися в Сполучених Штатах, але вони дуже великою мірою пов'язані із рок-культурою, яка так само тоді почала виникати в 60-70-ті роки, як такі певне проявлення бунту і протесту проти там суспільних норм, як вони тоді називали. Але зараз, що цікаво спостерігати і звертати увагу на що? Тобто тоді всім, умовно кажучи, тоді всім жінкам сказали, що якщо жінка, що жінка має бути доступною, наприклад. Там для чоловіків були, але для жінок. Вони мають бути доступними, і будь-яке моралізаторство або, скажімо так, тяжіння до сталих моногамних стосунків є позавчорашньою традицією, вона не є актуальна в сучасному середовищі. І, звісно, наприклад, чоловіки, вони були щасливі через цю ідею, через цю концепцію. Бо певною мірою чоловіча сексуальність, вона, звісно, є ініціативною. Тобто сексуальна ініціатива, вона згідно там очевидних природних біологічних поведінкових моделей, вона, як правило, виходить з чоловіка. І коли жінкам коли жінкам намагалися просувати цю ідею, що тепер вони мусять погоджуватися або висміювали жінок, які демонстрували певний спосіб життя з орієнтацією там, на моральні, на етичні канони, їх висміювали, тому стимулювали певні розпусну поведінку. І, звісно, цим почали користуватися активно чоловіки. Угу. Безсумнівно. Тобто, чоловіки були бенефіціарами, тобто вигодонабувачами ідеї сексуальної революції, як метою якої було розкріпачення жінок. Але зараз ми підходимо до 2010-х років, коли раптом виникає той рух, який називається «Міту», наприклад, да? Або боротьба з харасментом, або з те, що називається домагательство, харасмент. Да? І раптом через 50 років після сексуальної революції сучасна культура сказала «Стоп, охрана, отмена». Все, що ми тоді вам казали в 60-ті роки, все, що ми тоді просували абсолютно з таку сексуальну свободу, зараз, тепер, і чоловіки почали цим користуватися. Останні 50-60 років чоловіки цим активно користувалися. Вони зловживали. Вони зловживали цим. Це при тому, що феміністки, до речі, просували тоді в 60-ті роки ідею сексуального вивільнення для жінок. Саме агресивні феміністичні рухи, вони казали, годі нас обмежувати в реалізації нашої сексуальності. Жінки мають бути вільними, в тому числі в своєму сексуальному прояві. Жінка, яка, значить, не перебирає особливо, вона абсолютно, це абсолютно нормальний спосіб життя. Звісно, що чоловіки будуть цим користуватися.
Як це впливає на нас, на звичайних людей?
Це впливає зараз, що... Зараз багато людей, чоловіків в тому числі, які не обмежені релігійною мораллю, наприклад, які не обмежені певними моральними орієнтирами, вони всі ці історії, які зараз почали виникати, в тому числі, коли там жінки почали згадувати пригоди 20-30-річної давнини, угу. Коли рух активізувався міту, коли згадують, що там хтось 20-30 років тому поклав руку на плече комусь, або ще якось вчинив не так, як тепер. Вважається недопустимим. Це зараз призводить до того, що починають звинувачувати і атакувати не лише багатьох чоловіків і чоловіків як персонально, тих, які робили певні розпусні дії, а починається цікавий зворотній бік – зазіхання на біологічну природу чоловіків і жінок взагалі. Тобто чоловікам сьогодні в умовах сучасного руху, сучасної культури фактично прямим текстом повідомляється, що їм пропонується заборонити будь-яку ініціативу в романтичних стосунках. Сьогодні намагаються зробити так, щоб жінка вона була ініціатором романтичних стосунків, в тому числі. Будь-які необережні ініціативи з боку чоловіка, іноді навіть абсолютно, в більшості випадків, абсолютно нормальні, коректні, без розпусних дій, вони дуже часто можуть сприйматися, особливо коли це відбувається в вищих ешелонах, або в політичних галузях, або в таких делікатних сферах, як то медіа, політика, це може почати сприйматися якимось як харасмент, домагання тощо. Сьогодні в деяких корпораціях, великих навіть почала з'являтися культура, коли в великих корпораціях відділі кадрів, так звані HR-департаменти, вони є така традиція, що в офісі, якщо хтось хоче з кимось мати побачення або романтичні стосунки, вони мають повідомити відділ кадрів, як тоді раніше називалися в Радянському Союзі, а зараз це називається HR. Да. Тобто вони мають повідомити, що і попросити майже дозволу на побачення. Тобто це настільки намагається формалізувати романтичні стосунки між людьми, що абсолютно суперечить всьому, що вони ж пропагували 50-60 років тому. Тобто 60 років тому казали, все, свобода, розпуста – це нормально, а церква, до речі, завжди казала, ні, розпуста – це не нормально. І зараз вони секулярні світські люди, далекі від християнської релігійної моралі, вони починають говорити і стверджувати, використовувати релігійну термінологію, релігійний лексикон, релігійні, до речі, ідеї. Бо, наприклад, погодження на побачення і на романтичні стосунки – це було в церквах давно. Навіть в Україні це всім відомо, що хлопцю сподобалася дівчина, він підходив до священика або до пастора, повідомляв про це. Ну, не те, щоб дозволу питав, але принаймні це було абсолютно відкрито. І це висміювали секулярні люди, це висміювали феміністки, це висміювали оті адепти сексуальної революції. Зараз вони прийшли до цього ж. але роблять вигляди, що це абсолютно щось нове, що вони принесли цю ідею там сексуальної стриманості або коректності сексуальної поведінки. Я в книжці пишу і описую це лицемірство. Тобто, що одні ті самі люди, одні ті самі ідеологічні структури 60-х років, які спонукали чоловіків до агресивної, неправильної, нетактової сексуальної поведінки, які спонукали жінок до відкритості без розбору. Зараз вони звинувачують чоловіків. Зараз вони з жінок намагаються зробити чоловіків. А церква і віра християнська, християнське віровчення, воно абсолютно незмінним є в усі віки тисячоліття. Вони, як казали 2000 років тому, як 60 років тому, так і зараз говорять, що сексуальність це прекрасно. Разом з тим вона регламентується певними моральними та християнськими нормами. Моногамні стосунки – це є норма. Скільки намагалися просувати ідеї, в тому числі розлучень, що це норма. Але сьогодні навіть світські люди, нерелігійні люди, вони констатують, що зрада, розлучення – це те, що є проблемним. Угу. Але разом з тим вони не хочуть констатувати, що це саме християнські релігійні ідеї насправді є розумними і доречними в частині людської сексуальності і статевості. Вони є актуальними. Тобто 60-70 років після сексуальної революції вони зрозуміли, що це помилка, але разом з тим, користуючись ідеями сексуальної революції, легалізували ЛГБТ-ідеологію, просувати активну сексуалізацію дітей в школах, в тому числі, однією рукою, а другою рукою починають руйнувати, ну, скажімо так, природну основу чоловічих і жіночих стосунків, намагаючись туди вклинити ідеї різних конфліктів. Скажімо так, заборонити чоловікам проявляти ініціативу, жінкам стимулювати їх до чоловічих ролей, в тому числі в стосунках, і, звісно, провокувати конфлікт між ними, щоб і чоловіки, і жінки почали активно змагатися за свої права в стосунках, замість того, щоб насолоджуватися спілкуванням одне з одним, поважати різність одне одного і отримувати задоволення від різності одне одного. Чоловік отримує задоволення у стосунках з жінкою лише, ну, здебільшого, саме через те, що вона відрізняється від нього. І жінка отримує задоволення і відчуття задоволення, комплексного взагалі задоволення від стосунків чоловіків саме з причини тої, тієї, що він дуже сильно від неї відрізняється.
Так все ж таки, на вашу думку, світ зараз іде на шляху повернення до цієї моралі? Це все ж таки світ іде до деградації, от в тому аспекті, про який ви пишете?
Це хороше запитання ви поставили. От в світі відбуваються якісь такі парадоксальні речі. От з одного боку відбувається така аморальність і розпущеність, але вона просувається нині зараз в напрямку дітей-підлітків і так званих гендерних експериментів. Тобто, якщо людина дітям і підліткам просувають ідеї, ви маєте сумніватися в своїй біологічній статі. Стать не має значення, ви маєте орієнтуватися на те, як ви себе відчуваєте і почуваєте. Тобто ідентичність важливіша, ніж біологія. Угу. Почуття важливіше, ніж факти. Ви експериментуєте, пробуєте, сумніваєтеся в тому, ким ви народилися, і пізнаваєте щось. В цьому просувають, відкрито підтримують. Збочення. Я скажу таким словом різким – збочення. Тобто, коли йдеться про збочену статеву поведінку, от я зараз скажу важливу думку, ідею, і прошу не звернути увагу. В сучасній культурі ми живемо в тих обставинах, коли збочена сексуальна поведінка, вона продовжує стимулюватися, захищатися і популяризуватися.
Ви маєте на увазі оці гендерні штуки,
йдеться і гендерні штуки, одностатеві штуки, там всякі там полігамні штуки, свінгерні штуки, тобто будь-яке збочення. Але як тільки починає йтися про нормальні сексуальні стосунки між чоловіком і жінкою, вони починають аж занадто регулюватися. Тобто в сучасній культурі парадокс полягає у тому, що чоловік, якому сексуально сподобалася жінка, і він хоче проявити цю ініціативу в нормальних межах здорового глузду, моралі тощо, але чоловіком рухає сексуальна ініціатива, романтична і сексуальна, коли він хоче побачити жінку і будувати з нею стосунки. Тобто сексуальний потяг є такою, скажімо так, стартовою іскрою, яка дає сигнал. Цікаво, я хочу розпочати процес. Не знаю, чим все закінчиться, розпочати процес знайомства тощо. І оце маргіналізується. За це у тебе може бути проблема. Ага. Це має бути дуже сильно врегульовано. От ви ставили, от я навіть це говорю, якщо ми це можна дослідити в університетській культурі, з правилах, які виникають в університетських кемпусах, з правил, які виникають в офісах і в корпораціях. Тобто, якщо ти хочеш практикувати збочену сексуальну поведінку, якісь експерименти, дурню, feel free, total freedom, sexual revolution, go, come on. Як тільки ти нормальний чоловік, у тебе є нормальний статевий сексуальний потяг до хорошої, гарної жінки, ти маєш бути дуже сильно зарегульований, а жінок таких навпаки налаштовують, щоб вони постійно в кожному чоловіку вбачали харасера, агресора, значить, патріарха, який намагається, створити сім'ю, в якій буде домінувати там якісь старі патріархальні уклади. Це такий парадокс. То як так може бути, що ми живемо в світі, де одночасно розпуста для однієї категорії людей? А для того, що завжди було і вважалося нормою, те, що є основою сім'ї, врешті-решт, те, що є основою краси взагалі. Сексуальність – це красиво. Коли чоловік любить жінку, освічується в коханні, у них створюється сім'я, вони займаються сексом, отримують задоволення, народжують дітей. В своїй сім'ї практикують любов і повагу. В сім'ї жінка є жінкою, а не виборює чоловічі права. Чоловік є чоловіком, захищає, підтримує всю сім'ю. Тобто це нормальне, красиве, природнє, оце маргіналізується. І це, скажімо так, дуже сильно регулюється.
Що ми, як люди, які не в політиці, можемо з цим всім зробити?
Перше, треба бачити, що відбувається. Ну і плюс, звісно, треба бачити, що відбувається. Паралельно з занадто активним регулюванням нормальних гетеросексуальних потягів, неадекватним регулюванням нормальних гетеросексуальних потягів, я дозволю собі таке словосполучення, паралельно з неадекватним наміром регулювати і регламентувати гетеросексуальні потяги, розвивається активна порнографічна культура, віртуальні стосунки. І незабаром це може стати основним способом сексуальної поведінки багатьох людей. Порнографія, віртуальні сексуальні, так звані сексуальні стосунки. Оці підміни взагалі нормальної природньої сексуальної статевості, сексуальної поведінки. Тому що чоловіки вже стають нездатними до нормальних, здорових, фізичних стосунків. А хтось здатен, але не хоче ризикувати, бо це вже ризик зараз. Ризик я перерахував вище. Жінки дуже часто стають феміністично налаштовані і різними гаслами про типу «моє тіло, моє діло» ставати некомфортними, скажімо так.
І всіх чоловіків сприймають як зло?
Як зло або як тих, яким типу тільки одне потрібно. А дійсно, чоловікам не тільки одне, але це також є потрібним, в тому числі.
Є такі чоловіки.
Тому є напруження і культура, засоби масової інформації, деякі політичні концепції, університетські, гуманітарні галузі, вони створюють таку культуру напруження в стосунках між чоловіками і жінками. Недовіри, намагання вирвати одне одного права. Саме тому, до речі, в чому це проявляється? Наприклад, в тому, що люди створюють шлюби сьогодні надзвичайно пізно в західній культурі, за 30-32 роки.
І дітей теж
народжують дуже мало, бо це теж ризик. По-перше, взагалі сьогодні собачі котики в заводі замість дітей, але в тому числі з точки зору певних законодавчих норм, які з'являються в деяких західних країнах, ну, скажімо так, іноді вже, ну, заводити дитину, це вже може виникати певні юридичні ризики і наслідки у разі чого в майбутньому. В Норвегії забирають дітей у батьків, коли вони починають якось виховувати своїх дітей, і на думку місцевих законодавців, це може вважатися там насильством проти них. Проти тих дітей. Відома історія в Норвегії. Я особисто спілкувався з жінкою, коли мама і папа забрали мобільний телефон у дівчинки підліткового віку. Вона зателефонувала, куди треба, і дітей вилучили. Не лише цю дівчинку, а всіх трьох дітей забрали, і вони донині знаходяться в судах.
Це ювенальна юстиція.
Це так звана ювенальна юстиція. Але тут йдеться про дітей, тобто дітей стимулюють скаржитися на батьків. Але в тому числі жінок дуже активно стимулюють скаржити, розкручувати цю ідею так званого домашнього
насильства. Як нам жити в такому світі?
Нам в такому світі треба жити... повертатися до природи, природного порядку речей і до природного порядку речей, поваги до біології, здатності бачити красу в природі. Коли я кажу про природу, я кажу безпосередньо в контексті нашої розмови про чоловіка і жінку. Чоловік і жінка і їхні стосунки – це вінець Божого творіння. Тобто найкраще, що створив Бог, це чоловік і ще краще – жінка. І він їх створив для близькості. Коли Господь створив Єву, він привів її до Адама, і Адама втратив дар мови. Він був шокований від того, що він побачив. Бо ми пам'ятаємо, коли ми читаємо Святе Письмо, він там звірів дивився, переглядав, бо у нього відчуття потреби в жінці було, надзвичайно посилене. І коли Господь створив йому Єву і привів до нього, він сказав, ось вона йому сподобалася візуально в тому числі, вона йому сподобалася сексуально, вона йому сподобалася як нова істота, якому йому до того не була відома. І у жінки виникло тяжіння до нього, бо потім Бог сказав, що твоє влечіння, тяжіння буде постійно до нього. Тобто наявність взаємного потягу, взаємної пристрасті і взаємної потреби і залежності чоловіка і жінки одне від одного, це надзвичайно прекрасна і важлива штука, яку в сучасній культурі намагаються здолати і подолати. Тобто нам пропонують культуру, в якій, значить, чоловік хай дивиться порнографію, займається віртуальним сексом, бо це ризиковано мати реальні живі стосунки з жінкою. А жінку стимулюють до виборювання прав чоловічих і для того, щоб вона стала схожою на чоловіка. І замість того, щоб підтримувати природу речей, а про природу речей я вже сказав, це чоловік і жінка, які подобаються одне одному, які люблять одне одного, які створюють сім'ю, які займаються сексом, які народжують дітей, які отримують задоволення і кайф від всього, що відбувається. І до цього треба повертатися і осмислювати це. Угу. Коли ми, чоловіки, дивимося на жінок з захопленням, як вони відрізняються від нас, навіть якщо щось в них нас дратує. Певні особливості психотипу. В тому числі, коли жінка дивиться на чоловіка, розуміючи, що він дуже сильно від мене відрізняється, і я потребую цього. Я потребую своєї жінки, своєї дружини. І я думаю, що вона так само думає про чоловіка. І коли оце, в цьому проявляється смирення, до речі, коли от в цьому виявляється смирення чоловіків і усвідомлення своєї потреби у жінці, і смирення жінок, і усвідомлення своєї потреби в чоловіки, відбувається оздоровлення передусім особистих стосунків в сім'ях, особисто і, в принципі, стосунків між чоловіками і жінками, в тому числі в колективі, до речі, в тому числі в якомусь середовищі, але в тому числі відбувається оздоровлення суспільства. Суспільство стає більш здоровим. Діти починають зростати в нормальному здоровому середовищі. Дівчата починають зростати в любові до своєї біологічної статі. Хлопці починають зростати в гордості від тієї ролі, яка їм дана творцем. Тобто це призводить до психологічного оздоровлення людей, до оздоровлення сімей, до оздоровлення всього суспільства.
Тобто все починається з такої самоідентифікації правильної?
Да, зараз дуже є багато голосів, які нам намагаються прищепити і нав'язати певні ідеї, які є дуже ризикованими. Це звучить з боку певних політичних рухів, це звучить з боку агресивних феміністичних рухів, це звучить з боку деяких психологів, розлучених по три рази, які проводять тренінги, як створити щасливу сім'ю. Це ж, до речі, поширене явище. Тобто, коли психологи з глибокими психологічними власними проблемами вони з цих проблем роблять висновки психологічні і пропонують їх одруженим жінкам або одруженим чоловікам. Це, до речі, не я кажу, це в тому числі відома кандидат психологічних наук Людмила Гридковець, вчений, жінка. Вона прямим текстом говорить, що жінки які, в тому числі одружені, які іноді захоплюються такими психологічними консультаціями, вони потім подають на розлучення, вони звільняються від, як вони кажуть, аб'юзерських стосунків. Угу. Йдуть в нікуди, руйнація відбувається всього. Тому сьогодні нам треба трошки заспокоїтися, менше шукати приводів для розділення, претензій до одне до одного, і нарешті повернутися до природи, до біології, до природного тяжіння, і почати шукати в тому щастя, задоволення, контакт. І шукати цей контакт. І, бо плюс завжди тяжіє до мінуса, і мінус до плюсу. Тобто мають бути ці різнополярні магніти. І саме на підставі цього, коли однакове, воно плюс до плюса ніколи не притягнеться, мінус до мінус також нічого ніколи не притягнеться. Тобто різність є, в тому числі сексуальна, в тому числі біологічна, в тому числі психологічна, безсумнівна, вона є основою і підваленими для гармонійних стосунків між чоловіком і жінкою в рамках однієї сім'ї, але в тому числі між жіноцтвом і чоловіцтвом в суспільстві. Бо сьогодні ми вбачаємо, що в суспільстві намагаються вбити клин в стосунки між чоловіками і жінками. І це велика проблема.
Навіщо це роблять, на вашу думку?
О, ну це вже ви мене зараз...
Це вже конспірологія.
Це ви вже мене відправляєте туди в богослів'я, okay, в конспірологію. Добре. Я не знаю. Yeah. Я можу сказати, що от чомусь певним людям, силам, організаціям, вченим в тому числі, от їм хочеться з якихось міркувань, у когось там дійсно з якихось там конспірологічних міркувань, у них є надідея здолати природу. От це, до речі, не конспірологія, це прям реальна ідея. Здолати все природнє, а штучне зробити нормою. Це стосується і біологічної статі. Я в своїй книзі, до речі, описую один випадок, коли я приходжу, у нас з дружиною четверо дітей, я з однією з вагітністю приходжу до лікаря УЗІста, УЗІ робити під час вагітності, і, звісно, ми лікаря Соловйов, його прізвище, я в книгі його називаю. Це один з найвідоміших лікарів УЗІстів в Києві. Звісно, логічне запитання, які батьки ставлять, хто у нас? Хлопчик чи дівчинка? Звісно, що він бачить, хто. Але він каже, на УЗІ не можна побачити стать людини. Навіть коли народиться, не можна побачити стать людини. Та мені хотілося в пику дати.
Тобто це не тільки в західних країнах?
Це в Україні. Це в мої очі, в мої вуха. Я приходжу в лікарню. Тобто це ідея здолати природу, здолати біологію, скасувати факт. І над фактом має домінувати ідеологія, над фактом має домінувати мої власні світоглядні переконання. Я кажу, лікар, шановний, я зараз не запитую, що тобі здається. Я запитую, що ви зараз бачите власними очима. Ви ж вчений, ви ж доктор наук. Якось навіть акушерки, які не є лікарями, народжується дитина в пологовому будинку, кабінеті, вони якось відразу здогадуються, хто народився, там хлопчик чи дівчинка. Я навіть не знаю, як вони здогадуються, але вони якось там відразу кудись там дивляться. А тому лікарю з вищою освітою, з знаннями, статусами, він же бачити не знає, хто це.
Зрозуміло. У нас 3 хвилини.
І це проблема всюди. Науку скасувати, біологію скасувати, природу стосунків чоловіка і жінки скасувати.
3 хвилини до кінця ефіру. Хочу вам задати декілька запитань, якщо можна, у форматі бліц, по 30 секунд. Що для вас краса?
Краса – це об'єктивне поняття. От реально. Красиве завжди всім очевидно. Якщо, особливо в крайніх точках, завжди людина знає, це прекрасна картина чи це жахлива картина, це прекрасний вчинок чи жахливий вчинок. Краса – це унікальне явище, в якому є консенсус. Краса не може піддаватися сумніву. От якщо ми всі разом на щось дивимося і кажемо, це красиво, значить це красиво.
Що для вас сексизм?
Сексизм – це абсолютно штучний ідеологічний термін, про які в тому числі я пишу в книжці. Сексизм, як вони намагаються, і ці ідеологічно неадекватні ідеологи сказати, що сексизм – це коли ти сприймаєш чоловіка як чоловіка, а жінку як жінку. Це сексизм. Так оце дурня. Сексизм – це дурнувата ідеологічна концепція. Тому що, да, я сприймаю жінку як жінку, і чоловіка як чоловіка.
Ваше відношення до фемінізму?
Це, до речі, з фемінізмом дуже цікава розмова, але в бліц не вкластися.
Ми зробимо окремий ефір на цю тему.
Скажімо так, фемінізм, коли йшлося... Зараз у феміністок, до речі, серйозне розділення виникло, бо зараз вже є традиційні консервативні феміністки, а є феміністки, які кажуть, що з жінками можуть бути всі, в тому числі і чоловіки, які одягнули спідницю. Тому у них зараз серйозне розділення всередині феміністичного руху. Тому, коли йдеться, звісно, там про права жінок, що робили перші феміністки там 19 століття, голосувати, працювати, звісно, це абсолютно хороші, правильні ініціативи, які зробили користь. Але все, що почалося після 60-х років, це абсолютно спроба зламати долі прямо жінок. І сучасний це агресивний фемінізм, який говорить, що жінками в тому числі є і чоловіки, які відчувають себе жінками. І ті чоловіки, одягнувши спідниці, заходять в дівчачі туалети, в дівчачі роздягальні, гвалтують жінок і дівчат. І є феміністки, які це захищають. У мене запитання, феміністки, то ви феміністки, чи ви просто якісь агенти агресивного чоловічого світу всередині там вашого жіночого середовища? Тому зараз всередині феміністичного руху дуже серйозні розділення. Вони зрозуміли, що вони прийшли не туди, куди хотіли прийти 50 років тому. Бо вони побачили в своїх рядах чоловіків у спідницях з відрізаними статевими органами, але які психологічно є чоловіками.
Ваше відношення до ЛГБТ і як взагалі людям з традиційними цінностями відноситися до представників ЛГБТ? І взагалі до цього руху.
Ну, я розділяв все ж таки ЛГ і Т. Тобто лесбійки і гомосексуалісти – це люди, які практикують гріховний з точки зору християнських цінностей спосіб життя і ризикований з точки зору медицини здорового глузду спосіб життя. Це основна група ризику з поширення ВІЛ-інфекції, це науковці говорять, гомосексуалісти і ін'єкційні наркомани, і проститутки – це основна група ризику поширення ВІЛ-інфекції, це люди, які страждають великою кількістю психологічних проблем, ну і, звісно, це гріх з точки зору християнського вчення. Якщо говорити про транссексуальність, це взагалі це хвороба, це психіатрія, тут треба лікування і кваліфіковане, в тому числі допомога духовних консультантів, бо коли людина сумнівається в своїй біологічній природній основі, це вже не про сексуальну поведінку, це в тому числі про кризу ідентичності, це психіатрична вже проблема, і то, звісно, люди і всі вони мають отримати кваліфіковану допомогу.
Тобто людям традиційних поглядів відноситися до них просто як до хвореньких?
Як до людей, які чинять гріх, у випадку з гомосексуалістами і лесбійками, і як до людей, які є важко психічно хворими, якщо йдеться про транссексуальних людей. І, звісно, пропонувати допомогу, як духовну, так і кваліфіковану медичну, коли в цьому є потреба. І пам'ятати, що Господь сильний допомогти, простити і підтримати кожну людину, яка в смиренні до нього приходить з проханням про допомогу.
Останнє. Ваше відношення до Child Free.
Тему Child Free в тому числі я піднімаю в книжці, тобто це намір жити без дітей, усвідомлений намір. Ідея створювати сім'ю з усвідомленим рішенням не народжувати дітей – це є збочення. Звісно, є обставини, коли об'єктивно там подружжя не може завагітніти, наприклад. Ми про це не говоримо, і навпаки, ці люди потребують підтримки, допомоги. Йдеться про те, коли чоловік і жінка створили сім'ю, заводять котика, заводять собачку, не заводять дітей або заводять одну дитину в 45 років, це є неприродно. Тобто природньо для подружжя народжувати дітей. І, ну, якщо говорити про Біблію, в Біблії це написано, то діти розмножуйтесь. Але навіть якщо в Біблії це було не написано, мені важко зрозуміти. Усього має бути плід, а діти – це в тому числі один з плодів романтичних сексуальних стосунків чоловіка і дружини. І сьогодні це велика проблема, коли я написав, до речі, деякі публікації на цю тему, і мені моя колега-однокласниця, до речі, яка живе в Іспанії, вона говорить, що з її 10 іспанських подружок лише в однієї є діти, в усіх інших собаки по 2-3 в маленьких квартирах, і для них це абсолютно норм.
Маємо закінчувати ефір, дуже цікаво з вами спілкуватися, ще б один ефір так точно провів би з вами. Друзі, купуйте книгу Руслана Кохарчука «Секс після контузії». Посилання ми лишимо під нашими ефірами на сторінці Facebook та на YouTube. Також лишайте ваші коментарі та запитання. Руслан вибере найкраще, і хтось із вас може отримати цю книжку із підписом автора у подарунок. Журналіст, громадський діяч, автор та президент руху «Всі разом» і автор книги «Секс після контузії» Руслан Кохарчук сьогодні у програмі «Духовні поради». Лишайтесь на хвилях Радіо М.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.